Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 2. După cursul din aulă, profesorul se retrăsese în biroul lui. Ajuns acolo, se reîntâlni cu acea scrisoare obsedantă cu litere înclinate și cu acel păianjen enervant ce, în loc să își continue țesătura unică a pânzei lui, se plimba drept pe peretele alb, în timp ce el se lupta până la sudoare cu acea idee fixă, obsedantă, ce îi măcina întreaga ființă. Împreună cu scrisoarea, mai descoperi pe birou o mapă. Erau alte sute și sute de scrisori cu același scris obositor și obstinat de încălcit. Îl apucă un mare tremur, parcă ar fi avut febră, când se gândi că ar trebui să le recitească pe toate doar pentru a se putea raporta la ultima scrisoare, cea care îl obseda. Revelația că acel maldăr de scrisori din mapă era un jurnal al vieții pe care o trăise până acum, îl cutremura. De aceea nu avea tăria să deschidă mapa. De aceea nu lua mapa cu el. O lăsa pe acest birou, departe de locul unde trăia. Aici, în acest birou, era prins ca într-o cușcă sau se lăsa prins, precum o face un ucigaș a cărui conștiință îl macină zi și noapte. Pentru a-și liniști cugetul, dă târcoale ani de zile instituțiilor judecătorești ca să se autopedepsească pentru crima comisă. Omul este o lume și lumea nu mai poate fi la fel când un om care trebuia să trăiască nu mai este. Putea avea o mare influență asupra generației sau asupra generațiilor ce vin după el. Putea să evolueze de la al 1 miliardulea om ca influență la al 100-lea, rotunjind suma primilor 99 consemnați în cărțile de recorduri ale vieților ce au schimbat fața lumii. De pildă, analiza profesorul, sistemul lumii a dorit să comită o crimă împotriva lui Albert Einstein, sinonimul geniului. În timpul școlii generale, părea a fi un elev mediocru, nu din pricina incapacității, ci din cauza sistemului extrem de autoritar al liceului german din München, care îi sufoca personalitatea. Dar, în această mediocritate, el scria prima lui lucrare științifică la vârsta de 15 ani. Poate această contradicție din viața lui l-a dus la depășirea propriei condiții și a constituit punctul de pornire al inspirației pentru revelația teoriei relativității restrânse, contrare concepției lui Newton despre univers. Einstein a observat că timpul și spațiul sunt relative pentru observator. În ultima parte a vieții, descoperirea faptului că cea mai mică particulă din univers poate libera cantități enorme de energie, pe de o parte, a constituit o revoluție a omenirii, iar, pe de alta, purta cu sine cel mai mare potențial de distrugere a umanității, bomba atomică. Și atunci, rămânea totuși întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă Einstein ar fi trăit în mediocritate? Ce ar fi câștigat și ce ar fi pierdut omenirea? Câte vieți omenești ar fi fost binecuvântate și câte ar fi fost pierdute? Cel mai mare savant al omenirii, descoperitor al universului existenței ființei umane, a ajuns în final la această concluzie. Lucrul cel mai de neînțeles despre lumea în care trăim este că e de neînțeles. Nici genialul profesor de la Facultatea de Litere, Andrei Stejaru, nu putea pretinde că înțelege lumea în care trăia, deși scria despre ea. Andrei Stejaru se resemnă într-un fel față de propria-i condiție, meditând la marile neputințe omenești în fața destinului. Astfel, scrisul de pe foile din mapă nu i se mai păru atât de încălcit. Erau doi mari monștri de care profesorul și scriitorul Andrei Stejaru fugise toată viața: singurătatea și întâlnirile cu sine însuși. Fugise de acești monștri prin carieră, prin iubirea ridicată mai presus de uman, prin scrierea de romane. La început a scris romane realiste. Se folosea de trăirile proprii ca și cum doi oameni din afara lui și totuși făcând parte din el colaborau cu scriitorul. El era la masa de scris și în fața lui se întindea o mare. În mare, ca o geamandură, un om se afla la suprafața mării, iar altul era un scafandru cu care omul de la suprafață comunica. Adevărul lui eu, cu trăirile adânci, neștiute de nimeni, era scafandrul, însă între scafandru și omul de la suprafață, de multe ori erau probleme de comunicare. Atât de mult l-au afectat pe scriitor dimensiunile acelea de comunicare între acei doi oameni, cel de la suprafață și scafandrul, încât s-a trezit la un moment dat că biroul unde scria a devenit un loc al supliciului și, astfel, profesorul a renunțat o perioadă la romanul realist. S-a refugiat în scrierea unui roman fantastic postmodern. Aici a putut lua poziția de ironic la adresa lumii, a parodiat obligația de a fi el însuși. A putut respinge tirania vieții cu inventivitate nu sub forma refuzului, ci sub forma jocului unui Hercule, în care întotdeauna el trebuia să aibă sentimentul că este un câștigător și un coordonator al sorții. O vreme a ținut aceasta, până când s-a trezit cu și mai grave probleme de comunicare între cei doi oameni care făceau parte din el însuși, cel de la suprafață și scafandrul. Atunci a avut mai multe tentative de a evada din biroul lui în viața reală. Evada și iar revenea. Filozofia lui de viață era clar cea a păianjenului ce își țese capodopera în colțul lui. El nu evada în lume pentru a strânge ajutor din afară, precum albina din fabula lui Swift, ci se încăpățâna a-și țese mai departe propria-i filozofie, o pânză ridicată la un nivel superior insectelor cu aripi, totodată având capacitatea să prindă în plasă acest soi de insecte, secvențe de viață pe care le putea duce și prelucra în lumea unei arte originale. Ajungând din nou la meditația despre teoria păianjenului, își aminti de cele petrecute în biroul său când își provocase asistentul să îi răspundă la întrebarea: poate fi considerat egoistul și singuraticul păianjen un erou sau nu? Erou doar pentru că se sacrifică pentru o cauză, fie ea chiar și egoistă. Oare ce ar fi vrut să îi transmită asistentul său, Sorin Vlaicu, vorbindu-i despre drama păianjenilor ce se dăruiesc de bunăvoie pentru alte vietăți? Oare de ce îi revenea deseori în memorie privirea lui? Îl deranja acea căutătură asistentului său. O interpretase ca fiind un joc prin care dorea să-l câștige de partea celor altruiști, căci lumea se împărțea în două, altruiști și egoiști. El din care categorie făcea parte? Gustoasele insecte pentru el însemnau micile și delicioasele secvențe din viața reală, banale bucurii ce ți le poate oferi viața. Zâmbetul încadrat de dantele roz, aripi de fluturași, coronițe de prințesă și baghete strălucitoare din lumea sânzienei, fiica lui, surâsul soției când îmbrăca o haină nouă sau când așeza pe masa din bucătărie o tavă aburindă cu mâncare. Îl satisfăceau acele secvențe delicioase de viață pe care Adela le trăia din plin, insuflându-i și lui bucurie. I se părea că ea seamănă mai degrabă cu un copil decât cu o femeie matură. Îl pufnea râsul. Îl apuca dintr-o dată un chef nestăpânit să lase toate în urmă, să evadeze împreună cu ea departe de toți și de toate. Îl încercau emoții neobișnuit de mari, incomparabile cu cele pe care le trăia în lumea imaginară a literelor și a filozofiei. Acele momente însă erau de scurtă durată. Se lovea destul de repede de micimea condiției umane, specifică muritorilor de rând, la care nu se putea adapta, Îl obosea lupta pentru supraviețuire, tângea după o superviață, ceva dincolo de natural, de obișnuit. Simțea că pentru aceasta a fost creat și doar aceasta îl va împlini. Avea impresia că soția lui de-abia aștepta ca să îl exploateze, dacă ieșea din perimetrul lumii lui. Vorbea despre neajunsurile financiare, despre datorii, se plângea că are nevoie de cutare și cutare lucruri pentru ea și copila lor. De profesie era învățătoare la o școală gimnazială, terminase colegiul pedagogic. În străfundurile ființei era îndrăgostită de artă, picta minunat, însă excela și în arta scrisului, iubea lumea cărților. A fost un adevărat supliciu când a trebuit să aleagă între Facultatea de Arte Plastice și cea de litere. A ales Facultatea de Litere, unde chiar de la primele cursuri s-a făcut remarcată. Participa dezinvolt la discuții provocatoare, punea întrebări inteligente. La prima impresie, părea a fi prea sigură pe sine, cam gravă. În curând, studenta cu fața albă, puțin pistruiată, cu ochii mari albaștri, a fost remarcată de asistentul universitar, care a descoperit în ea deopotrivă o persoană melancolică și plină de extaz, dar și copilăroasă și solemnă. După evaluarea lui de estet, avea un singur defect fizic, strunga între dinți, însă era o fire veselă, plină de viață. Râdea mult și râsul ei, în evaluarea lui de artist solitar, alinia defectul ei fizic la unicitatea femeii dive. În acest context, s-a îndrăgostit de ea tânărul asistent al profesorului universitar de la Catedra de Literatură Comparată. Andrei avea ceva înalt, voievodal, academic, dar atunci când era în preajma Adelei, părea mai degrabă un adolescent și toată lumea din jur se mira de aceasta. La începutul relației lor, Adela a fost surprinsă de construcția creierului său, rece, rațional, contrar unui înzestrat cu un talent de excepție în lumea artei scrisului. Află însă cu adulație cât era el de complex. În timpul liceului, pe lângă premiile de la concursurile literare, el avusese performanțe remarcabile și în domeniul matematicii și al informaticii. Treptat, convorbirile lor se îndulciră când el trecu de la subiecte specifice unui creier foarte matematic la convorbiri literare sensibile. Doar de atunci, întâlnirile lor s-au transformat în întâlniri specifice îndrăgostiților. A cucerit-o într-un timp scurt de câteva luni, după care au stabilit și nunta. În următorul an, ea a renunțat la studiile academice, s-a angajat ca învățătoare. Era imposibil să exceleze amândoi în lumea artei scrisului, având în vedere sensibilitățile celui care scrie, nevoia lui de izolare în lumea imaginară și nevoile lor financiare. Ea a știut că era imperios necesar să aleagă între o iubire pentru un bărbat cu un mare potențial și satisfacția personală de a excela în artă. A ales să se jertfească pentru el și să îl susțină. În general, Adela era o femeie dulce, caldă, iubitoare, docilă, însă uneori, dintr-o dată, devenea foarte capricioasă. Îl manipula, se certa, plângea dacă lucrurile nu erau în favoarea ei, suferea enorm din lucruri care lui se păreau de prea mică însemnătate. Transmitea un soi de nemulțumire, de cârtire referitoare la soartă. Uneori, vorbirile lor firești, specifice între doi parteneri de viață, brusc se transformau, ca pe vremea când el o curta și ea era studentă la Facultatea de Litere, în convorbiri literare elevate. În acele momente, ceva din interiorul ei, acel talent remarcabil în arta scrisului sufocat, obstrucționat, răbufnea la suprafață. Între ei se crea o atmosferă de concurență. Andrei trăia impresia că ea dorea cu orice chip să-i demonstreze că și ea este cel puțin la fel de capabilă ca el, chiar dacă an de-a rândul și-a hrănit rezervorul emoțional doar din gloria lui. Aceste situații îl indispuneau. I se părea absolut absurdă. Se supăra, se certa cu ea. Uneori era chiar violent. Dramatiza toată situația, suferea cumplit. În final, titanul se retrăgea în biroul lui. Închidea cu ostilitate ușa după el. O închidea cu cheia, în timp ce ea, dominată de o înaltă intuiție specifică femeii care iubește și se jertfește, înțelegându-i zbaterile și suferința, căuta să pătrundă dincolo de bariera ușii biroului. Nu a fost vorba de concurență. Am vrut să te ajut, înțelegi? Te iubesc! Bătea ușor și ritmic cu degetele în lemnul ușii o vreme. Apoi se făcea o mare liniște. El, dincolo de barieră, izolat în cercul lui, își retrăia grijile, durerile, încerca să fugă de ele, dar acestea fugeau mai tare decât el, îl ajungeau din urmă, îi se puneau de-a curmezișul în firul gândurilor lui, a drumului vieții. Simțea direct în ceafă suflarea doi mari monștri care îl urmăreau, singurătatea și întâlnirile cu el însuși. În acele situații, nici măcar impietatea față de providența literară nu îi mai împăca sufletul. Se bloca. Nu mai găsea cuvinte, expresii, idei pentru romanul de pe masă. Dădea nervos clicuri pe laptop, fără o logică anume. Închidea fișierele, deschidea din nou, neștiind pentru ce le-a închis și motivul redeschiderii lor. Împingea spre marginea biroului teancuri de foi imprimate, subliniate pe alocuri cu creioane colorate. Cu un aer plictisit, deschidea fișierul de pe ecranul laptopului, unde stoca articolele literare pentru reviste. Își lua tâmplele între mâini, stresat de gândul la cât mai are de lucru. Avea impresia că e rămas în urmă. Scria câteva fraze pe care apoi le tăia. În final, extenuat, închidea fișierul înainte de a termina o frază de care să fie mulțumit. Deschidea internetul, intra mai întâi pe Yahoo, apoi pe pagina lui de blog și în final pe profilul lui de Facebook. Începea cu citirea corespondenței. Primea aproape zilnic scrisori de admirație de la studenți sau cititori ai cărților sale, în mod special de la femei. Acestea îl adulau pe Andrei Stejaru, un bărbat recreat de imaginația lor prin prisma a ceea ce scria în romanele sale. Romanele dumneavoastră m-au ajutat să mă regăsesc. Când am citit paginile scrise de dumneavoastră, vă aveam mereu în fața ochilor. Sunteți un bărbat ideal. Mi-ar face plăcere să vă povestesc istoria vieții mele. Cu siguranță ar fi un motiv de mare inspirație. Aceste scrisori îl emoționau mai mult după ce lansa un nou roman și aștepta cu inima strânsă părerea publicului, dar apoi se obișnuia repede cu ele. Simțea nevoia să le primească oricând, însă nu aveau același impact ca în perioada de lansare a unei noi cărți. Totodată era mai sensibil la dorința de a primi astfel de mesaje când lucra la o nouă operă. Posta un eseu sau niște cugetări scrise cu o noapte în urmă, apoi căuta în memoria computerului și o fotografie potrivită. Nu de puține ori, fotografiile răscoleau în el anumite stări sufletești cărora nu se putea împotrivi. Nu îi plăceau foarte mult fotografiile pentru că ele reflectau un anumit soi de fericire surprinsă pe chipul tuturor, cu excepția lui. Oricât se străduia, nu putea să zâmbească în fotografii. Uneori schița o umbră de surâs în colțul gurii, dar arăta caragios. Era indispus când înțelegea că nu se putea bucura de feria vieții, nici măcar în concedii. Pe Adela o încântau nimicurile vieții. Se juca împreună cu Sânziana, iar el, ca un spion al vieții, nu se hrănea din erzațul ei, ci din bucuria altora pentru ceea ce viața le oferea. Aceasta până când Adela reușea să îl seducă pentru a-l scoate din lumea lui solitară. Atunci, înviorat de fericirea lor, și-ar fi dorit să atingă o scoică de pe malul mării, să își înmoaie picioarele în apă, să bea dintr-un izvor de munte, să adune un buchet de flori, să facă fotografii în care să zâmbească. Se culca purtând în gând acea speranță, acea fericire că în ziua următoare va face tot ce își dorea. A doua zi însă se trezea iar în spatele porții mănăstirii lui de ascet al existenței. Devenise un fel de ascet încă din copilărie. Fusese un copil vesel, dornic să exploreze lumea lui Jules Verne, ale cărui volume le citea cu lanterna sub plapumă, dar când avusese vârsta de 10 ani, se petrecuse un eveniment care îi marcase viața. Fusese trezit din somn în plină noapte, și auzi în curtea casei, sub geamul camerei lui, chiotele și cântecele de voie bună ale unor cheflii. Mai întâi s-a dus la patul unde dormea mama cu surioara mai mică pe care o alăpta. Găsi patul rece și gol, așa cum era și sufletul lui de copil înspăimântat și confuz. Desculț, cu hainele luarcă de sudoare, a ieșit în noapte. Era un cer plin de stele, însă printre ele o stea căzătoare își consuma apusul. Lângă gard a văzut cum o umbră subțire, tremurândă, se strecura spre poarta din spatele casei. Auzi un scâncet de copil tăind ca un cuțit întunericul nopții, tăind până la picuri de sânge și ceva din interiorul lui. S-a luat după umbră cu mâinile întinse, scâncind și el ca bebelușul. Mami, mami, ia-mă și pe mine! Umbra s-a oprit o clipă. Doar atât, căci o siluetă de bărbat venită din noapte s-a pus între copil și umbră. Tu să treci la culcare, Andrei, fiule! A rostit bărbatul cu vocea răgușită. S-a întors în patul lui. Nu a dormit toată noaptea, în timp ce sub geamul lui, în curte, se auzeau râsete, șlagări ale vremii și cântece populare la pick-up. Vocea răgușită a tatălui povestea bancuri hazlii cu tentă erotică unui public care, în mintea lui de copil, i se părea a fi compus din multe soiuri de animale despre care învățase de curând la școală, la ora de biologie. Din acea noapte nu și-a mai văzut mama și nici surioara pe care mama o alăpta. De atunci a trăit într-o așteptare înfrigurată a zilei în care mama se va întoarce acasă și în viața lui. În acea noapte, ca și cum ai fi anulat fișiere din memoria unui computer, i s-au șters din memorie majoritatea amintirilor minunate cu tatăl și cu mama lui când erau încă împreună. Tragica întâmplare a clătinat fundamentul siguranței copilului dat de cuplul inseparabil mama-tata. De atunci se trezea în toiul fiecărei nopți cu impresia că aude zgomote afară și alerga la geam cu speranța că, din întunericul în care mama plecase, va răsări o lumină și mama va veni după el să îl ia pentru a fi împreună sau se va întoarce acasă. În urma celor petrecute atunci, a căutat chipul mamei printre chipurile de femei pe care le întâlnea pe stradă. De atunci a întâlnit multe chipuri de femei care semănau cu mama sa, dar pe ea nu a mai găsit-o. În casă, locul mamei a fost luat de o intrusă, o femeie din satul vecin, căreia tatăl i-a impus să-i spună mamă, dar ea niciodată nu l-a iubit. Nici el nu a iubit-o, pentru că nu semăna cu mama lui și, în mintea lui de copil, se gândea că aceasta este femeia pentru care tatăl o alungase pe mama lui. Se numea Dumitra. Era o femeie cuvioasă, sau cel puțin așa se considera, pentru că mergea în fiecare dimineață la biserica din sat. Și când venea de acolo, îl pedepsea să își facă de 10 de ori semnul crucii pentru ca Dumnezeu să se îndure să nu ajungă în iad, deoarece era un băiat rău care nu asculta, de care vecinii se plângeau că le făcea pagubă. Arunca pietre dincolo de gard în animalele din curtea lor. Alteori fura din pomii mere, prune și corcodușe, dar își ispășea pedeapsa pentru toate acestea cu bucurie, deoarece o putea face să sufere pe Dumitra. De atunci, el a hotărât, ca un sistem de apărare împotriva durerii, să își creeze propria-i lume, să nu mai aibă încredere în nimeni și nimic, precum păianjenul care nu se bizuie decât pe propria-i pânză țesută în colțul lui, chiar și după ce a întâlnit-o pe Adela, femeia pe care o iubea. Adela devenea melancolică, tristă, doar în acele momente ale refugiilor din lumea pragmatică, pe insulele reflecției asupra cosmosului prea sofisticat al existenței umane. În rest, era dominată de firea ei veselă, dorință avidă, copilăroasă de a se bucura de viață. Când rămânea singur cu el însuși, găsea puterea de interpretare obiectivă a situațiilor, întrebându-se în mod serios dacă era fericit în căsnicie. Își amintea de visările lui de altă dată, suferind și mai mult pentru că le compara cu dezamăgirile pe care le trăia acum. Ar fi vrut ca viața lui alături de femeia pe care o iubea să nu se învârtă în jurul fleacurilor neînsemnate ale vieții, deși era conștient că toate acestea erau de fapt viața însăși. Adela îi era superioară pentru că știa să-și trăiască viața așa cum era ea. Nu de puține ori relua în reflectările lui discuțiile pe care le purtase cu ea, pe care cu doar câteva minute în urmă le considerase absurde. Se umilea față de el însuși, recunoscând, cu un fel de zgribulit al orgoliului bărbătesc, superioritatea soției sale. Dintr-o dată, ca și cum ai apăsa pe un comutator, convorbirile cu ea, reluate în memoria lui, deveneau sursa inspirațiilor lui ingenioase. Îl conduceau spre conexiuni neașteptate, spre emoții înalte și spectacole lingvistice, care aproape îi tăiau răsuflarea. Atunci, mâinile lui alergau ca vântul pe tastele computerului. Scria câteva pagini pe nerăsuflate. După toate acestea, ieșea din birou cu un zâmbet triumfal pe chip. Se simțea ușurat, ca și cum toată situația existențială, relația lui cu soția sa, s-ar fi învârtit în căutarea unor cuvinte inexistente pe care a trebuit să le materializeze și această realizare l-a descătușat de o mare povară. De fiecare dată o găsea acolo, pe canapeaua din living, așteptându-l cu un ceai care de mult se răcise, cu o mână pusă pe piept sau lăsată în jos în sevrajul așteptării întrețesut cu semi-adormirea. Într-un acces de recunoștință până la umezirea ochilor, cu o mână îi lua palma și o ducea la buze, cealaltă mână o așeza pe pieptul ei, ca și cum ar fi vrut să se asigure că acea inimă de femeie, singura ființă din univers care îl iubea ca nimeni altcineva, încă mai bătea. Ea deschidea ochii, uneori pe jumătate, alteori larg. Îi zâmbea cu bunătate. Se uita la afișajul ceasului electronic din fața ei. E trecut de miezul nopții. Ești obosit, nu-i așa? Extenuat, răspundea el, dar am lucrat, am scris câteva pagini bune. De aceea te iubesc eu, pentru că știi să joci mereu jocul lui Hercule, glumea ea. Jocul lui Hercule? Oh, da, da, of! De ce oftezi? Sunt obosit. Hai aici, lângă mine, îl chema ea. Îl trăgea pe canapea lângă ea și el, în brațele ei, adormea imediat în simfonia unui sfărăit monoton și calm. Ea nu adormea decât doar spre dimineață. Uneori deloc, pentru că locul pe canapeaua din living era strâmt și îi era teamă că, întorcându-se de pe o parte pe alta, l-ar putea deranja. Alteori, ea îi răsplătea atingerea mâinii doar cu o jumătate de surâs și lui îi era destul. Se aciuia satisfăcut lângă ea, într-o oarecare măsură liniștit, că judecățile lui îndreptate împotriva lui însuși fuseseră prea aspre, datorată spiritului de artist care trăiește cu obositoare platitudini, fatalitățile și nostalgiile vieții. Și totuși, nu de puține ori, ajungea să se întrebe de ce calitate excepțională poate fi sufletul acestei femei înger care are forța să lupte cu o personalitate atât de dificilă precum era a lui. Adela avea o personalitate mai puternică decât a lui și, în sinea lui, el diviniza această rezistență. Dimineața însă, cearcănele profunde din jurul ochilor ei erau semne de slăbiciune omenească, ceva asemănător cu înfățișarea copiilor care se ridică din pat după o luptă cu o boală febrilă. Cel mai mult, idealistul și himericul din el era deranjat când această femeie cu calități excepționale se consuma în lucrurile de rutină care lui se păreau neimportante, ba mai mult îl implica și pe el în acestea. Devenea dintr-o dată cicălitoare, perfecționistă, le făcea des observații celor din casă. Andrei se mândrea cu Sânziana, pe măsură ce creștea, semăna tot mai bine cu el. Cu siguranță Sânziana va ajunge o scriitoare renumită ca mine. Îi făcea plăcere să-i împărtășească soției visul său. De la o vârstă fragedă, cu mult timp înainte de a începe școala, fiica lor învățase să scrie și să citească. Demonstrase totodată de timpuriu că posedă un talent remarcabil în arta scrisului prin versurile ce le compunea și prin scurtele eseuri. Uneori, când era obosită, Adela îl însărcina pe Andrei să plătească facturi, să meargă la piață. Deranjat de propria stângăcie, acesta îi privea cu admirație pe oamenii simpli, pe acei cărora nu le treceau prin minte meditații sofisticate, dar care știau să se descurce în viață. Țărani cu șorțul murdar și pălării de paie, cu mâinile bătăturite de muncă și fața brăzdată de vânt și soare, aruncau fluierând legume și fructe pe cântar, în timp ce mintea lui, chiar în astfel de momente simple, complica viața. Atunci sentimente de umilință, că nu e capabil să facă față lucrurilor pragmatice, se amplificau. Vâltoarea acestui sistem al lumii bulversa creierul lui de artist, mai ales că realiza cât este de nepriceput în a trăi feria vieții de fiecare zi, așa cum este ea, cu bune și rele, cu tragic și comic. Aceste sentimente îl încercau în fiecare dimineață când cobora la micul dejun, iar soția îl corija. Ah, dragule, acum am văzut, ți-ai luat ploverul pe dos. Sau, cum de nu am văzut că nu ți se asortează deloc cămașa cu costumul? Altădată, când ieșea din casă, o auzea strigând în urma lui. Andrei, nu ți-ai legat și returile? De nenumărate ori, iar nu ți-ai închis diplomatul? Se oprea din drumul lui grăbit. Își închidea diplomatul când era cazul, își lega și returile când îi atârnau pe lângă pantofi și se împleticea în ele. Se întorcea bombănind când era nevoie să se dezbrace și să se îmbrace din nou. În acele momente avea accese de furie și revoltă amestecate cu un soi de invidie ciudată, îndreptate împotriva pragmatismului și realismului soției, cu o gândire total diferită de mintea lui de artist. Avea impresia că, prin acele corijări, ea încerca într-un fel să echilibreze balanța inferiorității ei față de superioritatea lui. Ura acele momente care, în evaluarea lui, îl coborau chiar mai jos decât oamenii obișnuiți. Se trezea în el dorința aprigă de a fi un om simplu, cu capul pe umeri, care, chiar dacă nu cunoștea filozofiile întortocheate ale vieții, face față cu dezinvoltură măruntelor și totuși importantelor provocări, care în fond și la urma urmei sunt și ele mari filozofii, dacă te gândești că se nasc oameni în lume fără mâini sau paralitici care nu își pot lega un șiret la pantofi. Sau sunt oameni ce nu au picioare și binecuvântarea de a purta o încălțăminte. Sau oameni retardați mental ce nu pot discerne între ce înseamnă un plover luat pe dos și unul îmbrăcat bine, sau pământeni ce nu au văzut vreodată lumina lunii și nu pot vedea decât prin ochii altcuiva cum se pot asorta culorile unor îmbrăcăminte. În acele momente îl încercau sentimente asemănătoare pe care le au oamenii cu deficiențe față de însoțitorii lor, tresăriri de gratitudine față de îngerii care îi ajută să se integreze în normalitatea fiecărei zile. O cuprindea dintr-o dată în brațele lui, o strângea la pieptul său. Nu spunea cu voce tare, era prea orgolios, însă în mintea lui, acesta devenea refrenul cântat de claviatura unui pian din subconștientul său. Aș fi un ratat fără tine, datorită iubirii tale sunt ceea ce sunt. Iar ea, de parcă ar fi înțeles vorbele lui nerostite, îi șoptea cu lumini noi în ochii ei mari albaștri. Datorită iubirii mele ești așa puternic. Spune că nu e așa. De aceea te iubesc, pentru că ești atât de complex și diferit și pentru că tocmai de aceasta ai nevoie de mine. Glumesc. Zâmbea cu larghețe, scoțând la iveală singurul ei defect al înfățișării, strunga dintre dinți. În același timp, îi aranja gulerul de la cămașă sau îi scutura cu grijă o scamă de pe costumul de stofă moale. Apoi îl înlănțuia strâns cu brațele ei, apăsându-și buzele pe ale lui. Închidea ochii, inspirând adânc parfumul lui bărbătesc. Își petrecea mâinile în părul negru, ușor grizonat la tâmple. Uneori îi șoptea, ador firele tale argintii. Alteori, miroșea parfum de bărbat bine, bărbat inteligent, bărbatul meu. Câteodată, ca pe vremea când ea era studentă la litere în anul întâi, iar el asistentul profesorului universitar de la Catedra de Literatură Comparată. Înalt și chipeș ca un voievod, ca pe vremea când m-am îndrăgostit de tine. Închidea ochii. împreună cu trupul, își lăsa parcă un fel de istovire fizică în brațele lui, iar el se ancora în această îmbrățișare ca fiind singurul lucru stabil într-o lume instabilă. Se lăfăia câteva momente în acest leagăn al iubirii, ca și cum acesta ar fi fost un refugiu, o protecție sigură, departe de amenințările și labirinturile sofisticate ale lumii. Se lăsa condus de amețeala înlănțuirii, se simțea răsplătit pentru truda lui de acest talent, de această iubire. Deodată însă, mintea lui prea sofisticată distorsiona frumusețea clipei. Se lăsa cuprins de o neliniște asemănătoare cu cea pe care o avea când ea se stresa din pricina neajunsurilor financiare sau când ea își exprima nefericirea pentru diferite aspecte ale vieții, pentru anumite decizii din trecut și el se simțea vinovat pentru că nu putea să-i ofere mai mult din toate acestea pentru a o face fericită. Acest gând neliniștitor era ca o piatră pe care o arunci în apă și face cercuri în luciul ei, tulburându-i cristalul. Răstălmăcea cuvintele ei, trecând de la adulație la judecată. Cum adică sunt puternic datorită ei? Regăsea în aceste cuvinte dorința ei de concurență absurdă cu el, de oarecare regret al faptului că își jertfise visele pentru el. Sau poate în prezența ei se simțea din nou deranjat de obsesia gândului că ea putea gestiona bine orice situație din viață, iar el se fâstăcea, se complexa mereu. Și tocmai pentru că suferea din pricina acestei situații, devenea rău, cutremurându-se în fața propriilor reacții sufletești, o invidia pentru fericirea ei. Aici era o mare contradicție. Fericirea ei era și fericirea lui, iar el nu putea fi gelos pe fericirea ei și totuși acel sentiment nesuferit de gelozie pentru bucuria ei îl încerca. Își umplea rezervorul sentimental știind-o fericită, credea că trăiește pentru a o face fericită. Ceea ce crea însă contradicția era faptul că regăsea exact în singurul lui sprijin din univers, femeia pe care îl iubea, prototipul artiștilor albină, cu care prototipul artiștilor păianjeni își disputa superioritatea. I se răscula întreaga ființă împotriva sorții lui, aproape până la sufocare. Trăia impresia că ar fi dispusă de-a totul pentru măcar o zi de libertate. Pentru o singură zi de plinătate a vieții, așa cum este ea, nesofisticată de spiritul artistului, neîndurerată de condiția lui. Își imagina pe moment cum ar fi să facă o nebunie, să evadeze pentru o zi măcar din această lume obositoare doar ei doi. Să se privească toată ziua în ochi, să povestească flecării, să râdă, să se îmbrățișeze, să danseze, să se refugieze apoi în dormitor sau să se plimbe prin natură ținându-se de mână. Oh, cât iubea viața! Însă ideea timpului prea scurt, a chemării lui de a fi un neobișnuit în lumea obișnuită, recompensele de care ar trebui să se bucure până la urmă undeva în viitor, nici de cum în prezent, îl readuceau în starea lui. Dintr-o dată se crispa. Nu putea trăi în acest prezent prea simplu pentru cât era el de sofisticat. Undeva în viitor își va permite să se lase pradă micilor satisfacții ale vieții. Va retrăi aceste momente când se va închide în biroul lui de scriitor, își va rescrie viața, amplificând clipele ce s-au derulat, dar și imaginându-și cele ce se puteau petrece, totul filtrat prin prisma artei de pătrundere a psihicului uman, a evocărilor poetice, a pasiunii pentru a crea o filozofie proprie și opere originale. Acest scop al vieții îl seducea mai mult decât femeia pe care o iubea. Se uita la ceas, dădea semne de nerăbdare. Redevenea conferențiarul reverențios, mai distant și mai rece față de soția lui, poate chiar mai mult decât față de studenți. Se desprindea elegant din brațele ei, alteori chiar o împingea ușor și își continua cu repeziciune drumul. O lăsa de multe ori cu privirea pierdută în gol, cu mâinile întinse spre el. Alteori observa ochii ei umezi și câteodată cearcăne în jurul ochilor ei albaștri, precum ai copiilor care s-au luptat cu boala. Atunci se necăjea pentru că îi se părea tristă, dorea să se întoarcă pentru a o îmbrățișa, dar timpul îi era un mare dușman. Bărbatul Andrei Stejaru, din spatele ușii biroului de pe culoarul facultății de litere, surâdea precum un băiețel în timp ce citea din jurnalul său. Scene din trecutul său se derulau în mintea lui, precum un film al cărui eroi principali puteau fi considerați el însuși și încă un bărbat ai doma lui. Destinele acestora se întâlneau în vârf ca liniile unui triunghi, iar baza triunghiului putea fi soția lui. Altă variantă era aceea că liniile triunghiului care se întâlneau în vârf erau el însuși și soția lui, iar baza triunghiului era iubirea. Aici însă profesorul se încurcă. Acea linie de bază a triunghiului numită iubire era o iubire pământeană, cea a soției lui pentru el, sau era o iubire celestă, mai presus de natura umană, pentru care nu avea vreo definiție verosimilă, în pofida antrenamentului de o viață în jongleria lingvistică? Această idee îl făcea să sufere, pe de o parte, iar pe de alta îi dădea o satisfacție ciudată. Era un cap de pod care îl ajuta să treacă de la ura față de el însuși la speranță. El, care credea despre sine că nu știe să trăiască în prezent, că nu poate iubi cu adevărat, descoperea totuși în trecutul lui că avusese momente când se bucurase de viață. Așa cum Einstein a avut curajul să depășească limitele unui sistem, scriind geniale lucrări, în timp ce era considerat un elev mediocru, așa și Andrei Stejaru se lupta să treacă la un nou sistem de evaluare a lumii. Einstein, atipicul elev al liceului din München, dezamăgit de sistemul autoritar german, a abandonat liceul, a renunțat la cetățenia germană și s-a înscris la un liceu din Zürich, înconjurat de valorile democratice ale Elveției. Curajul lui Einstein de a se desprinde dintr-un sistem de evaluare și a se încadra în altul a fost un mare pas pentru omenire în lupta de a descifra cele mai adânci taine ale universului. Curajul meu de a mă desprinde dintr-un sistem de evaluare spre unul nou ar putea fi un mare pas spre a descifra universul meu propriu, notă profesorul Andrei Stejaru pe o nouă coală ministerială. Scrise data în colțul paginii și o anexă apoi în mapa de scrisori, jurnalul său intitulat Viața dintr-un alt unghi de vedere.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.